halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-ada Geeska Afrika iyo internetka waad naga dhageysanaysaan voasomali.com.
Feed wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 25-ka bisha May sanadda 2015-ka. Idaacaddeenna waxaa si wada jira u daadihinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Sahre Ciidle.
Qodobada aad idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisado colaadeed oo laga soo sheegayo duleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaasi oo la sheegay shalayto inay ka soo cusboonaadeen dagaallo u dhexeeya Beelo.
Madaxweynaha maamulka Puntland Professor Cabdi Wali Gaas oo gardarro ku tilmaamay muushinka yaala baarlamaanka ka dhanka ka ah Jubbaland.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq oo isaguna ballan qaaday in ramaadi ay dib uga qabsan doonaan maalmo gudahood kooxda ISIS, iyada oo Maraykankuna uu sheegay in ciidamada Ciraaq ay siin doonaan in ay ka dagaalamaan amaba ay la dagaalamaan kooxdaasi Daacish.
Waxaad sidoo kale idin haynaa
Facebook-laalo, waxaanu isticmaalaa aniga ahaan, waxaan ay gaba calaf doona, waxaan jecelahay inaan inta badan ka helo qof diinta Islaamka yaqaano oo calafkayga, laakiin dadku inta badan iyagu waxa uu isticmaalaa, waxa jira qaar uu isticmaalaa siyaaladeen iyo intay afka buubtaan dadka caayan.
Waa qayb ka mid ah ama qaybtii koobaad ee taxane aan uga hadlayno isticmaalka baraha bulshada sida Facebook, Twitter-ka iyo kuwa la mid ah.
Doonti gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Madaxa booliska ee dalka Maleeshiya ayaa sheegay in 193 xabaala ah oo la aaminsan yahay inay ku jiraan haraadiga ama 100 foofka muhaajiriin laga helay meel ku dhow xuduudka ay dalkaasi la wadaagaan dalka Thailand, iyadoo xabaalaha qaarna ay ku jiraan in ka badan hal meed. Madaxa booliska dalkaasi Maleeshiya Khalid Abubakar ayaa u sheegay wariyeyaasha Isniintan maanta in xabaalahaasi laga helay xiriyaha 82 qof oo laga shaki qabo inay yihiin dadkaasi ku shaqeysa tahriibinta dadka, taasi oo loo malaynayo in ay hoy u ahayd 20 ilaa 30 qof xeradiiba. Bakar ayaa waxa uu sheegay in kooxaha arrimahaasi helay ay wadeen in ay soo faqaan oo ay isla markaasina agaasimaan sidii loo baari lahaa meydadka sidii ay dadkaasi u dhinteen.
Ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi ayaa sheegay in ciidamada xukuumadiisu ay dib u qabsan doonaan maalmaha soo socda magaalada Ramadi oo hadda ku jirta gacanta ururka Daesh. Ra'iisul wasaare al-Abadi oo la hadlay BBC ayaa sheegay in mas-uuliyiinta xukuumadiisu ay qireen in ururka Daesh uu ka awood roonaaday ciidankii ku sugnaa Ramadi, iyadoo dib u gurashada ciidanku ay sameeyeen ay la yaab ku noqotay xogayaha wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Ashton Carter, kaas oo su'aal ka keenay niyadda ciidamada Iraaq ay u hayaan inay ka adkaadaan ururka Daesh. Ra'iisul wasaare al-Abadi ayaa muujiyay kalsooni ah in ciidanka dawladdu uu awoodi doono inuu ka adkaado ururka Daesh, inkastoo dagaalkaasi uu ku guuleystay ururka Daesh, balse maalma gudahood uu sheegay in laga xorayn doono magaaladaasi, qabsashada Ramadina aysan ka dhignayn in ururka Daesh uu ku gacan sarreeyo dagaalada ka socda dalka Iraaq. Ra'iisul wasaaraha dalka Iraaq al-Abadi ayaa sidoo kale ka hadlay walaac ka jira caasimada Baqdaad oo ah in dagaalyahanada ururka Daesh ay halkaasi ku soo jeedaan, kuwaasoo ku sugan magaalada dhanka galbeed 250 kiilomitir kaga beegan magaalada caasimada Baqdaad.
Ciidamada dowladda Siiriya ayaa qaaday ku dhawaad 15 weerar oo dhinaca cirka Isniintan maanta. Weeraradaasi oo ay ku qaadeen bartilmaameedyo ay ku sugnaayeen kooxda ISIS ee dhawaanta qabsaday magaalada Palmyra, sida ay sheegeen kooxda u doodda xuquuqda aadanaha Siiriya. Kooxdan oo xarunteedu tahay dalka Britain, dushana kala socota rabshadaha ka socda dalka Siiriya, ayaa sheegay in goobaha la duqeeyay ay ku jiraan dhismayaal military, sirdoon iyo weliba kuwa cusbitaal. ISIS ayaa qaabsatay magaaladaasi taariikhiga toddobaadkii hore, waxaana sheegeen in 217 qof oo ay ku jiraan caruur iyo kalkaaliyeyaal caafimaad iyo askar reer Siiriya. إن كبدان اللحبقل أوقف أي لشيغية إن أي حبسيغة ديجين
عشيري قروذين كتاهي قرمدن بدوبي أو لقرشين يي إن دبيا قد تطبعات كان ودعو أو حلو قرادين يا أولاد كتيرتا دالك يمن أي أمو قد ميدو شيكو كتيرو إنو دعي دونو كدي مركي سراكيش يمن أي شيغين إن ديبلو ديجي مجرين وحاقي چينايا أو مركي بل لشاعي أو كتي ميد قرمدن بدوبي تاسو كسابسان كلان كديبلو ديجي madaxweynaha dalka Yemen Abdulrabb Mansur Hadi oo in muddo dalka dibadiisa ku sugan kadib markii uu ka soo qaxay olada dalka Yemen ayaa sheegay inay waajib tahay in xuutiyiintu ay u hoggaansamaan qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay ee faraya inay ka baxaan dhamaan dhulka ay qabsadeen ka hor inta aysan wada hadalladu bilaabin saraakiisha Yemen ayaa maanta siin laga soo xigtay dalabaadkaasi oo ay ku sifeeyeen in kulanka إلا يحل الدنب أو هكذا هاندون هدان لفلين حقيها قودي قرمة ميدوبي بان كيمون إياه إساقو كودا واقعي ودهد لدن تدواهات كي هوري إساقو كوبوري لنا إيادا كودا قالام إياه دالك يمن إناي شركة كيسو قيب غلان إيقون ودن وحشروضا
fiidnimoona xendiga istiyaal halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington haatana marka magaalada marka ee gobolka Shabeelada Hoose waxaa la sheegay inay ka taagantahay xisad culadeed oo ka dhalatay dagaal markaa la ka soo cusboonaaday magaalada Sidoleedkeeda oo dhexmaray laba beelood waxana la sheegayaa inay saddex qof ku dhinteen xisada magaalada ka taagan waxay abuurtay in dadka qaar kood ay qorsheeyaan inay magaalada ka qaxaan gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Cabdi Qaadir Maxamed Nuur Siidi ayaa fiyeweeda ugu waramay dadaal ay wadaan odayaasha iyo waliba ciidamada AMISOM oo la doonayo in xisadaasi lagu joojiyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayuu u waramay
arinta in maxaa jiraa arintaasi qaxaasiin maxaa jiraa adeebana u sunnahay oo waddu waafaafirnay oo maxaa jiraa lagu guuleystay door maanta doorkii ay joojiyo kulanka isu kala duqaday labada beelood ee jirka oo maamulka iyo odayaashina badbaadada iyo runti hadda maxaan ku jiraa waxaan rajaynaynaa insha Allah way jirtay saaka xasarad iyo xalay tuun ah in maxaan ku jiraa magaalada ay labada beelood ay soo habruu hubur horsanayaan laakiin hadda arrintaasi waa qaboojinay waa dhintay
alxamdulillah yaa kala dhaxgalay marka labada Maleeshiya beelood
ee hadda maamulka iyo odayaal dhaqan oo anagu maxaan ku jiraa u xilsaarnay kala dhaxgalay kulanka waxaan rajaynaynaa insha Allah in annagana aan maxaa ku biiri doono oo dhinaca maxaa jiraa baydhowr wafdin oo keman doono waxaan rajaynaynaa insha Allah iyo AMISOM ee kulli maxaa jiraa saraakiisha AMISOM la fiiray xog bay saareen iyo ciidamada AMISOM aduu kulanka waxaan ku jiraa dadkii way ka daalan dagaal laakiin waxay doonayaan xal gadari ah xal ugu dambeeya in la gaaro oo xafada misayna u dhicin insha Allah labada beelood walaal
in horey ay dagaal u dhaxmareen labada beelood in balse dhexdhexaadin ayaa jirtay maxay dhexdhexaadintu u guuleysan laaday maxaa hortaagan
wallahi hada way jirtaa runtii in maxaa madaxweynaha koonfurta dalka Soomaaliya madaxweyne Shirif Xabsi Shaqada laftigiisa oo laba jeer tii magaalada marka halkaas maxaa ku jiraadaa wufud uu diray oo ilaa iyo dhowr bilood afar bilood shan bilood xilli maxaa ku jiraa meesha ku sugnaayeen oo siirada qolyaal nabad doonada kulanka maxaa ku jiraadaa waxani waa wax hadda soo bilowday maaha xurguftan labada maxaa ku jiraadaa way nusqarni jirtay waxaan filayaa insha Allah tacala arrintaasi maxaa rada mar dhow la soo afjari doono
waan gartay
halkan aad buu soo dhawaaday laakiin hadda waxa keenay qabaarayna insha Allah
dhinaca kale ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka baxeen deegaanka Janaale oo al shabaab deegaankaas ay qabsatay adigu ka maamul ahaan madama tahay gudoomiyaha maamulka maxaad kala socotaa arrintaasi
arrintaasi war sal iyo raatoon leh maaha Janaale shabaab ma iman karto mana u dhawaa halkaas ciidamada AMISOM degan way jirtay shalay ciidamada maxaa ku jiraa ciidamada xog dalka Soomaaliya ku ministeriga Soomaaliyeed in maasha inay qof hormo maasha degan ay ku guureen kadibna ka hareenkii maxaa xalay ahayd maxaa ku jiraa in hormo kale ay soo degan oo lagu soo bedelay oo saraakiishii halkaas ay ku sugan yihiin anagu ku ognahay marka ciidamada maashana ma banaana oo ciidamadii xoogo gaab yar ay jiray ama firaaq yar ama xoogo banaan yar ay jiray oo ah dhowr saacadood oo ciidamada intay iska bedelayaan ay jirtay لكن هذا إذا مدي فوق دلك صنع يقصون مركا موجن مركا شواط مال ليش هذي مال مال جوا موجن بعد
كاسوحة قدوميها قبل كشبيلة هوسع عبد القادر سيدي أو رمية عبد الرحمن فرع
waxay dhigisteel markale habeen wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA madaxweynaha maamulka Puntland professor Abdulwali Gaas ayaa gardarro ku tilmaamay mooshinka laga keenay baarlamaanka Soomaaliya ee ka dhanka mooshinka la keenay baarlamaanka Soomaaliya ee ka dhanka ka ah baarlamaanka Jubaland wuxuuna xilibanada ugu baaqay inay shaqadii loo igmaday qabtaan intii ay ku mashquuli lahaayeen arrimo kale Waraysi uu siiyey VOA ayuu Abdulwali Gaas kaga hadlay qaxoontiga Yemen ka imaanaya ee soo gaaraya Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa Professor Abdulwali waraysatay oo markaasi weydiisay su'aalo dhowr ah.
Shacab Puntland waa shacab wanaagsan weeyeen, waa shacab naxariis badan, culimada iyo ganacsatada iyo dadweynaha iyo dawladda iyo hay'adaha nabadgelyo oo ay uga wada iyagoo wada jira ay uga qayb qaateen waan tagay xarunta dadka ay ku nastaan runtii aad baa looga shaqeeyay annagu oran mayno iyo lama keenin karo sababtu waxa weeye shalay Soomaali u qaxday Yemen maanta Yementi iyo Soomaali u qaxday baa soo qaxaya marka waxaan saaran waajib saan sheega diiniga waxaan saaran waajib binaadnimo waxaan saaran waajib islaanimo waxaan saaran waajib tirisnimo intaas oo dhan marka anagu eegayna sida meelo kale ma oranayno naba soo ma iman karaan dadku culays badan ayay mudan ku haysta culays dhaqaale ayay arintaas wadata alqaacidada gacanka carbeed oo yana meesha ee saldiga kula hayd marka dhana amnihan inaannu ka feejignaano inaysan saameyn ku yeelan nabadgelyadeena iyo deganaanshaha buldan dadka kale dadkan si banaadnimo loo soo dhaweeyay
in maadaama culayskan dadkan uu aad u farabadnaa horey haatanna dad badan la sheegayo inay ku soo wajahan yihiin Puntland dawladda federaalka ah iyo hay'aduhu gacan intee lagay ka geysteen arintaas
runtii hawshaan waxa ku kaliyeystay dawladda Puntland iyo hay'ado nala degan oo sahayada qaxootiga adduunka oo kale iyo waxa lamida weeye waxa hadda aanu ka wada shaqeynaa cid kale oo ay taageero ka heshay ma jirto ama dawlad faraha ha noqoto ama yaani wadamo kale oo deeq bixiyasha ha noqoto waxaan rajaynaynaa in magaca Soomaaliyeed isticmaal magaca dawladda Soomaaliyeed la isticmaalayo hadii dhaqaale yani uu ka soo galayo magaca yani la rabo in laga qabto qaxootiga imaanaya Soomaaliya dabcan de meesha ugu badan ama irida ugu badan ka soo galayaan Soomaalilandna maaha xamarna maaha meel kale maaha waa Boosaaso weeye marka waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka iyo beesha caalamka intuba in runta la wajaho halka hadii rabo dadkan wax loo qabtana waa la yaqaan meesha ay joogan iyo cidda ay culayska ku hayaan culayska la fududeeyo laga qayb qaato
baarlamaanka dawladda federaalka waxa ay wadaan mooshin ka dhan ah baarlamaanka Juba maxay tahay aragtida ku wajahan arrimahaas ee maamulka Puntland
arintaas madaxtooyada wax ka soo baxay qoraal golaha wasiirada Puntland way ka shireen qoraal ka soo saareen waxaan arkaa anigu gardaro iyo aabi iyo usanno lala aadayo maaragtay Jubaland waxa lagu heshiiyay dawlad federaal ah Soomaaliya ku heshiisay markaas maamul bay dhisteen waxay isteeheleen in lagu taageero oo kali ah baarlamaanka Soomaaliya haduu shaqo qabsanayo shaqo badan baa u taala hawlihii ayaga loo igmaday ayaa soo wax badan aysan ka qabannin laba sano iyo barbaana dawladdu si ordaysa marka waxa la rabaa waxa dhabta in la wajaho lagu mashquulo laakiin wax xasaasiyad kicinaya oo Soomaali kale geynaya oo Soomaali kale durkinaya in lagu mashquulo looma baahna baarlamaanku shaqadiisa caadiga ah qabsado isku mashquulin Jubaland shida lala aado anuu ma qabo waxa ka soo horjeeda
waxay dhigisteel kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Puntland professor Abdulwali Gaas oo markaasi waraysi siiyey VOA oo la hadlay wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac
VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan fiidnimo wanaagsan baan u dhageystayaal idin leenahay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta ogolaaday saddex guddi qaran oo madax banaan oo dhawaanta ay ansixiyeen golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya saddexdan guddi ayaa tiir u noqonaya higsiga 2016 go'aankan ayaa laga soo saaray shir maanta baydhabo ay ku yeesheen golaha wasiirada ee maamulkaasi sida uu u sheegay VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Nadaara afayeenka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Arrinta kale ee muhiimka ay golaha isku raaceen waxay ahayd inay soo dhaweeyeen oo ay taageereen saddexda guddi ee madaxa bannaan ee dhowaan dowladda federaalka golaheeda wasiirada ay ansixiyeen, guddiyadaas oo kala ah guddiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo guddiga madax badan ee xuduudaha iyo guddiga la talinta garsoorka. Saddexdaba si weyn ayay usoo dhaweeyeen, waxayna sheegeen in Koonfur Galbeed Soomaaliya ay si weyn ula shaqeyn doonto guddiyadaas. Waxayna ugu baaqeen baarlamaanka Soomaaliya inuu ansixiyo guddiyada si howlahan loo dardargeliyo.
وهكذا هل قاعد نقدر نقول سنة وفي واشنطن كاسينو وحها عبد القادر محمد نظارة وها فين كا مامل كون فرق البيت سوماليا.
الرئيس الوزراء هادل كإيراقي وعد كومري إن مالمو قدوهود إذا مدى إيراقي ديبو قبصن دونان مقالة الرمادي حرون تقوال كعمبر ودوان أي قبصدين أورك داعش. هادل كان يا إيمان يأيدو حقيها دفاع أمريكان كعشتان كارر وشالي الشيغي إن إذا مدى إيراق آني دوني إن إني دقال لمان أما أي سربين إني دقال أورك داعش كو قادان. وريهنا محمد أولاد حسن أي وربحينتان النسو تشيديني.
حقيقة الدفاع مريكان كأشتن كارر وكهل لي أحد الشلي تلفزيون كسيئة أن يدلك مريكان كأي شيئين عيدا ماذا من الطريق العراق ترى هان آد وقبض ناين دقالي هندي ISIS كلاد قال ما يكنقب صدي مجال هذا الرمادي تضبط كهوري وحاو شيئين إن أرنتاسي أي دلنا يسو سؤال حريرتا ربطان كعيدا ماذا العراق يدقال ككردن كأهداعش إينا يدس دفاعان. حقيقة الدفاع أمريكان كأشتن كارر أيها قبائن إنك استوور رضا عركة أمريكان كأكردن كأداعش أيهين كو شقين أيها هدنا أي سنجرين وح أمريكان كو كبدلي كرو نيادة أيها ربطان كعيدة مدى عراق إلا حريرة إنه سيدابة أدقى لمان قدوميها قدقى سند كأرمها عيدة مدى سنتر جون مكين أيها أشيغي تلفزيون كسي بي اس برنامج كيسا فيس دا نيشن بحمال انت أحد إن مامولك أوباما أوسن هين استراتيجيات وكغا أتكان كرو دولة إسلامية العراق يشام مركز لسوغا بيولا يرهدو داعش.
We need to have a robust strategy. We need more troops on the ground. We need forward air controllers. Do you know that 75%
waxaan u baahanahay inaan la imaano istaraatiijiyad shaqeynaysa. Waxaan u baahanahay ciidamo badan oo ISIS dhulka kula dagaalama. Waxaan u baahanahay weerarada cirka oo la xoojiyo oo dhaqdhaqaaqooda dhulka la hor joogsado. Ma ogtahay in 75% howlgallada dayuuradaha dagaalka ay ku soo noqdaan saldhigyada ay ka duulaan iyagoo xataa hal gantaal aan ridin. Waxaa ugu wacan in cid dhinaca dhulka ka hagaysa dayuuradahaasi aysan jirin. Waxaan u baahanahay istaraatiijiyad cad. Haatan istaraatiijiyad ma jirto.
Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Abadi ayaa gaashaanka u daruuray hadalka ka soo yeeray wasiirka difaaca ee Mareykanka isagoo sheegay in ciidamada Ciraaq ay dib u qabsan doonaan magaalada Ramadi maalmaha soo socda. ciidamada Ciraaq maleeshiyaad shiica ah oo ka jawaabaya baaq ra'iisul wasaaraha ka soo yeeray iyo sunniyiin aan badnayn oo gobolka Anbar ka soo jeeda ayaa ku sugan magaalada la yiraahdo Xabaaniya oo bariga ka xigta Ramadi si ay magaalada weerar rogaal celis ugu qaadaan. Sarkaal sare oo u hadlay kurdiyiinta Ciraaq ayaa qabsashada Ramadi eedeeda wax ka saaray isbahaysiga uu Mareykanka hor kacayo. Waxa uu sheegay in 48 saacadood ka hor ay ciidamo uu si gaar ah u tababaray Mareykanka oo ka tirsan militariga Ciraaq ay ka baxeen Ramadi, halkaana looga tagay ciidamo militari ah oo aan si wanaagsan u qalabaysnayn. Shamaal mood ka hor intii aysan magaalada Ramadi gacanta u gelin ISIS ayaa waxaa kolonyo ciidamo xoogan oo gurmada oo ISIS ka socda oo ka tagay magaalada Raqqa ee ISIS xarunta u ah Syria ay ka gudbeen magaalada xuduuda Ciraaq ku taala ee Al-Qaim iyagoona wax weerar cirka ah kala kulmin dayuuradaha dagaalka ee ciidamada isbahaysiga.
Waatay dhegaystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii dowladda Ciraaq ay ku doonayso inay dib u qabsato magaalada Ramadi oo inoo soo jeedinayay Maxamed Olaad Xasan.
Waxaad dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan baanu idin leenahay. Haatana ku soo dhawaada qaybta koowaad ee barnaamijka taxanaha oo aanu kaga hadlayno isticmaalka baraha bulshada sida ay Soomaalidu u isticmaasho faa'iidooyinka iyo qasaaraha uu leeyahay. Waxay noo soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Social media ama baraha internetka ay bulshadu ku xiriiraan waxaa ka mid ah kuwa ugu caansan Facebook, Twitter, Instagram iyo LinkedIn. Barnaamijkeena oo dhowr qaybood ka koobnaan doona, waxaanu qaybta ugu horeysa ku eegi doonaa taariikhda iyo qaybaha kala duwan ee baraha internetka ay bulshadu ku xiriiraan iyo sida ay Soomaalidu uga faa'iideystaan bogaggaasi isticmaalkooda. Guud ahaan, iyo haddii ay jirto dhibaatooyin ka dhasha iyo faa'iidooyin intaba. Badr Jimcaale waa network administrator ama waxa loo yaqaano maamulaha isku xirka qadadka kombiyuutarada. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxa uu ka waramayaa taariikhda adeegyadan xiriirka bulshada.
Todobaatanadii waxaa jiray systemyo todobaatanadii bilaabmay oo aan sii weynayn, laakiin saameyn badan ku yeeshay gogol xaarayna technology-ga maanta jiray dadku isticmaalaan. Waxaa ka mid ahaa program loo jiray Computer Surf oo dadka business-ka ahaa isticmaali jireen. Waxaa kaloo jiray messaging board oo isagana dad cayiman isticmaali jireen oo xogta isku dhaafsan jireen. Laakiin hadda xilliyadan dambe, maadaama technology-gina aada isku bedeshay, lana helay the network kii hore ka xoog badan oo ka speed badan ka dadaal badan, waxaa dhacday in kuwa hadda ugu badani ay adigu bilaabmay Twitter-kii oo Facebook la sameeyey. Dadkan hadda ay aad ku isticmaalaan Facebook iyo Twitter-ka, laakiin qaar kaloo sida Hangout oo leedahay Google isaguna wuu jiraa. Waxaa kaloo jira maaragtay Twitter-ka oo isaguna sahlay communication-kii. Halka tusaale ahaan siyaasiyiinta oo kale ama dadka caanka ama kambaniyada markay rabaan hadda inta badan markay rabaan inay war sheegaan ay dad ay la sheergarayaan war, waxay sameeyaan Twitter oo kale isticmaalaan. Qofku 140 xarfood oo kale u qoraya war koobana saasa oo dadka xog siinaya, oo markaa waa very quick. Dad badan baana xogtii information-kii helaya. Kaas waa another popular one. Waxaa jira Skype-ka isaguna, inkastoo social media uu lahayn lacdana ah communication la isticmaalo oo Microsoft leedahay, oo adoo halka jooga aada adduunka dacaladiisa dadka kula hadli karayso, oo sometimes haddii internetku wanaagsan yahay video wanaagsan oo on go-go-in lagu xiriiri karo. Waxaa jira oo kale LinkedIn mid yiraahaan oo dadka shaqo doonka ahi ay isticmaalaan, oo aad rasmigaaga iyo informationkaagaad gelinaysaa.
Badri ayaan waxaan kale aan weydiiyey kala duwanaanshiyaha noocyada kala duwan ee bulshada caalamku ay u isticmaalaan, gaar ahaana Soomaalida, qadadka xiriirka ama baraha internetka ay bulshadu ku xiriiraan.
Inaad wax ka rangaraysahay waa inaad haysataa network joogta ah. Soomaaliya de weyn ognahay oo waxba infrastructure kama jiraan. In yaroo telefoonna baa jira, high speed internet ma jiro, fiber optic ma jiraan. Marka dadka Soomaalida in fact waxa ku dhacay dagaaladii ku jiraan iyagu ku jira haddana technology-ga kuma xumaa, laakiin waxa meesha ka maqan infrastructure weyn oo jira oo support garanaya ma jiraan. Qodob kalabaad, innaga qudhiinu waxaan u baahanahay la qabsi inaynu waxa kan horta u shaqeeyaan aan la qabsanno. Marka dadka yaryar ee Soomaalida hadda aada iyo aada bay ula soo qabsanayaan. Waxaan kaloo arkaa marmarka qaarkood politicianada kuwa waaweyn ee Soomaalida oo marmar isticmaala Twitter-ka ama Facebook message soo geliya. Marka iyaguna taasina waa step wanaagsan, at least inay mainstreamka dadku halkay marayaan ay iyaguna kusoo xidhmaan.
Soomaalida ayaa la sheegaa inaysan si wanaagsan oo la mid a sida ay bulshooyinka caalamka qaarkood u isticmaalaan aanay u isticmaalin. Maxamed Cabdi Ismaaciil waxa uu madax ka yahay qaybta tiknolojiyadda ee booliska magaalada Atlanta. Waxa uu ka waramayaa siyaabaha uu arka Soomaalidu inay u isticmaalaan iyo awoodda ay leeyihiin baraha internetka ay bulshadu ku xiriiraan.
Soomaalidu waxay ka mid yihiin qowmiyadaha kale adduunka ku nool ee isticmaala social media, laakiin waxay aniga ahaan ila eg tahay inta ugu badan social media inay Soomaalidu ka yara isticmaasho ama ay u badan tahay inay isticmaalaan dhinaca aan ahayn dhin aada u wanaagsan oo ah haddii maaragtay ama la dacaayadaynayo ama dowlad la afartay aflagaadaynayo ama waxyaalaha aan ahayn aan aada u fiicnayn ayay u badan tahay inay isticmaalaan, inkastoo dad badan oo dhallinyaro ah ay u isticmaalaan dhinaca wanaagsan, laakiin waxay u egtahay inay u isticmaalaan ama maaragtay qabiil hebel baa halkan lagu bilaayay ama qabiil hebel baa halkan lagu jabiyay ama nin hebel baa loo madax loo dooro qabiilkaasa, si maaragtay waxay u isticmaalayaan si ay incitement waxay yidhahdaan ama ay dadka ku kiciyaan.
Siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa barahan xiriirka bulshada. Hibaaq Daahir Cali waxay ka mid tahay dadka isticmaala shabakada Facebook-ga. Waxay ku sugan tahay magaalada Muqdisho.
Facebook waa isticmaalaa, WhatsApp-ka iyo sidoo kale Instagram-ka waan isticmaalaa iyo Snapchat-ka. Aan usoo noqdo marka Facebook walaalo waxaan isticmaalaa aniga ahaan, waxaan haygaba calafdoona, waxaan jecelahay inaan inta badan ka helo qof diinta Islaamka yaqaano oo calafkayga, laakiin dadku inta badan iyagu waxay ugu isticmaalaa, waxaa jira qaar u isticmaalaa siyaaladeena iyo intay afka duubtaan dadka caayan. Dadka qaarna waxaan isticmaalaa walaalo inay diinta ku faafiyaan sida culimadoo kale. Ragga inta badan iyaguna waxay u isticmaalaan walaalo calafdoon iyagoo ah markaad sawir qurux badan soo geliso isla markiiba walaalo waxaa laga yaaba haduu qofkaas kaateelo intuu laag kuu saara ama comanti ka bixiyo inuu kuu yimaado luuqa kuu soo galo qeybta chatinkaaga inboxkaaga oo halkaa ku sheekaysataan kadib lambarka aad kala qaadataan.
Siyaabaha kala duwan ee Soomaalidu u isticmaasho shabakadaha bulshada oo Facebookuna ugu horeeya waxaa ka mida inuu yahay meel ay dad badani dareenkooda kusoo gudbiyaan. Kifaax Cabdiraxmaan Yuusuf waxay ka mid tahay gabdhaha isticmaala Facebook-ga. Waxay ka warramaysaa siyaabaha dareenka loogu soo gudbiyo Facebook-ga.
Dadka qaar waxa waaye farxadooda lagu dareemaa, dadka qaar noloshooda cusub iyo wixii maanta kusoo kordhaa lagu dareemaa, dadka waa qofba si uu usoo gudbiya horta dareenkiisa. Dada hadday maanta caraysan yihiin kama iska arkaysa, hadday faraxsan yihiin arkaysa, hadii wax fiican ay helaan arkaysa. Dadaa waxay inta soo gataan dadka tusinaayo dhahay maanta hadiyadaana helay amaba maanta anaa soo gatay, hadda si u sharaxayaan qaar dhalashadooda iyo maalmaha farxaday ku xusaan qaarba si ay u isticmaalaan
Facebook-ga. Waxyaabaha kale ay dadku ka helaan waxaa ka mid a sheekooyinka luuqadaha kale, riwaayadihii hore, suugaan iyo waxyaabo loogu talagalay Facebook-ga oo ay dadka qaarkiis iyagu soo alifaan. Dadka sheekadooda soo geliya Facebook-ga waxaa ka mid a Axmed Cabdullaahi oo loo yaqaana Axmed Kadiye. Waa wiil dhallinyaro ah, aadna u isticmaala shabakadaha xiriirka bulshada noocyo ka mid ah. Waxa uu ka warramayaa da'da ugu badan ee isticmaasha shabakadaha xiriirka bulshada.
Waxaa isticmaasha badanaa da'da 18 ilaa 34 jir dhallinyarada u dhexeysa. Marka si badan oo xaddaafahina way u isticmaalaan. Da aan dhallinyarada ahayn oo isticmaasho Facebook way jiraan, sida odayaal iyo dad caruur yar yareer oo Facebook isticmaalaan way jiraan.
Axmed Kadiye ayaan weydiiyey waxyaabaha isaga qof ahaan uu soo geliyo shabakadaha ay bulshada ku xiriiraan ee sheekooyinka ah iyo sida ay dadku u arkaan una xiiseeyaan.
Aniga waxyaabaha soo geliyo waxaa ka mid ah madadaalo kastan qaab siyaasadeysan ah, sida qof siyaasi ah oo la wareysanayo oo laga wareysanayo Facebook ama laga wareysanayo arrin kale oo kubad ama wax ku saabsan. Marka dadweynaha madadaalada noocaas ah way ku haystaan sababtoo ah waxay arki jireen ama arkayaan mar walba siyaasigii oo siyaasad ka hadlaya. Marka markay arkaan siyaasigii oo kubad ka sheekeynaya laakiin xaqiiq ahaan aanan kubad ka sheekeynaynin oo qaabkaas laga dhigay, ayaga madadaal ahaan u arkaan. Marka taasna aad u jecel yihiin oo aad u soo dhaweeyaan madadaalada noocaas ah.
Inkastoo Facebook-ga lagu dumiyey dowlado waaweyn oo qaarkood rubuc qarniyo soo dhisnaa, inkastoo lagu dhaliyey isbeddello waaweyn, sharciyo muddo soo jirayna lagu baabi'iyey, haddana waxaad moodaa in Soomaalida aysan dhankaasi micnaha weyn u isticmaalin, balse dad badanay u arkaan goobo lagu xantamo ama lagu nafiso marka qofku uu wareero. Facebook-ga oo ka mid a noocyada ugu caansan ee shabakadaha xiriirka bulshada ayaa waxaa sidoo kale uu soo jiitay dadka alifa ama curiya suugaanta, waxaana jira dhowr qof oo ka heesay. Waxaa heesahaasi ugu caansan hees ay wada qaadaan Cabdullaahi Muuse Kalgacal iyo Xaawo Cabdi Xaawo Dheeman. Iyada ayaanu ku soo gabagabayneynaa qaybtii koowaad ee aanu uga hadlaynay isticmaalka baraha internetka ay bulshadu ku xiriiraan iyo waliba waxyaabaha ka dhasha isticmaalkooda iyo siyaabaha ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo. Tani taan dib danba ugu kulmi doono qaybta labaad ee barnaamijka taxanaha ahna waxaan idinka tagayaa nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay taxanahaasi ka hadlaya sida looga faa'iidaysto khalad iyo saxba baraha ay bulshadu ku xidho. Qaybta labaadna maalinta berri ayaad maqli doontaan haddii Allah uu dil ogolaado. Weli waxaad dhageysanaysaan VOA Washington qodobadii wararka ugu doorka roonaa haddii aanu idiin dulmarno iyadoo qodobo dhowrina ay noo soo socdaan. Madaxa booliska maleeshiya ayaa sheegay in 193 xabaalo ah oo la rumaysan yahay inay ku jiraan haraadiga ama baqalfoofka muhaajiriin laga helay meel u dhow xuduudaha dalkaasi uu la wadaago Thailand, iyadoo xabaalaha qaarna la aaminsan yahay inay ku jiraan wax ka badan 1,000,000. Madaxa booliska dalkaasi maleeshiya Khaled Abubakar ayaa sheegay in wariyeyaashu isniintan maanta xabaalahaasi laga helay xiriyaha 28 qof oo laga shaki qabo in ay yihiin dadka ku shaqeysta tahriibta. Dadkaasi oo loo maleynayo inay hooy u ahayd 200 ilaa 300 oo qof xiradiba.
Ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haider al-Abadi ayaa sheegay in ciidamada xukuumadiisu ay dib u qabsan doonaan maalmaha soo socda magaalada Ramadi oo hadda ku jirta gacanta ururka Daesh. Ra'iisul wasaaraha al-Abadi oo lahadla BBC ayaa sheegay in mas'uuliyiinta xukuumadiisu ay qireen in ururka Daesh uu ka awood roonaaday ciidankii ku sugnaa magaaladaasi, iyadoo dib u qabsashada ama dib u gurashada ay sameeyeen ciidankuna ay la yaab ku noqotay xogayaha wasaaradda gaashaanniga Mareykanka Ashton Carter, kaasoo su'aal ka keenay iyada ciidamada Iraq ay u hayaan inay dagaal adag ku wajahaan ururka Daesh. Ra'iisul wasaaraha al-Abadi ayaa muujiyay kalsooni in ciidanka dowladdu uu awoodi doono inuu ka adkaado ururka Daesh, inkastoo dagaalkaasi ay ku guuleysteen ururka Daesh balse maalmo gudahood laga xorayn doono, isagoo sheegay in qabsashada Ramadi aysan ka dhignayn in ururka Daesh uu ka gacan sarreeyo dagaalyahanada ama ciidanka dowladda ee doonaya inay halkaasi ka saaraan.
Ciidamada dowladda Siiriyana waxay qaadeen ku dhawaad 15 weerar oo dhinaca cirka ah isniinta maanta. Weeraradaasi oo la sheegay inay ku qaadeen bartilmaameedyo ay ku sugnaayeen kooxda ISIS ee dhawaanta qabsaday magaalada Palmyra, sida ay sheegayaan kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Siiriya. Kooxdaasi oo fadhigoodu yahay dalka Britain, dushana kala socda rabshadaha ka socda Siiriya, ayaa sheegay in goobaha la duqeeyay ay ku jiraan dhismayaal military, kuwo sirdoon iyo weliba cusbitaallo. ISIS waxay qabsadeen magaaladaasi taariikhiga ah toddobaadkii hore, waxaana sheegeen inay 217 qof oo ay ku jiraan caruur, kalkaaliyeyaal caafimaad iyo askar inay halkaasi ku dileen, in ka badan 600 oo qofna xabsiga la dhigay.
Ashiray giruudeyn ka tahay qaramada midoobay oo la qorsheynayay inuu dabayaaqada toddobaadkan dhaco oo xal loogu raadinayo colaadda ka jirta dalka Yemen ayaa u muuqda mid uu shiiku ku jiro inuu dhici doono kadib markii saraakiisha dalka Yemen ay sheegeen in dib loo dhigay. Ma jirin wax xaqiijin ah oo markiiba la shaaciyey oo ka timid qaramada midoobay taasoo ku saabsan kulanka dib loo dhigay. Madaxweynaha dalka Yemen Cabdurabi Mansuur Haadi, oo in muddo dalka dibadiisa ku sugan kadib markii uu ka soo cararay colaadda ka jirta dalka Yemen, ayaa sheegay inay waajib tahay in xuutiyiintu ay u hoggaansamaan qaraarka golaha qaramada midoobay ee markaasi faraya inay ka baxaan dhammaan dhulka ay qabsadeen ka hor inta aysan wadahadalladu bilaabin. Saraakiisha Yemen ayaa maanta siina laga soo xigtay in dalabaadkaasi ay ku sifeeyeen in uu kulanku ilaa iyo xilli dambe hakad sii ahaan doono inta laga fulinayo. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku dhawaaqay wadahadalladan toddobaadkii hore, isagoo ku booriyay labada dhinac ee shirka soo qaybgalaya inuusan midkoodna la iman wax shuruuda.
Waxaan dhageystayaal idaacaddeenna fiidnimo ayaynu ku guda jirnaa qaybta labaadna, bal aynu ku bilowna ee madaxa dalkaasi maleeshiya ayaa sidii aanu wararkaba ku sheegnay waxa ay tilmaameen in meel ku dhow xadka ay la wadaagaan Thailand laga soo faqay 193 qabuurood iyo 82 dhul xiriye ah oo ay ku aasan yihiin dadka muhaajiriinta oo loo maleeynayo inay jirdileen dadka wax tahriibiya. Wariyaha VOA-da Steve Harman ayaa warbixintan wuxuu ka soo diray xarunta Thailand ee Bangkok. Saare Cabdi Axmed ayaa noo soo koobaysay.
Isagoo kula hadlaya wariyaasha maanta Isniin magaalada Wangi Kilian oo ku dhow xuduudda Thailand ayaa madaxa booliska ee dalka Malaysia General Khalid Abu Bakar wuxuu si faahfaahsan uga hadlay qabuurahan iyo xariiqaha la helayba.
The first team has gone in this morning, forensic and medical team, to exhume whatever remains there. We will conduct postmortem on those remains which we found.
Kooxdii ugu horeysay ayaa saaka baxday kuwaas oo isku jira baarayaal dambi iyo kuwa caafimaad si ay u soo saaraan waxa ku dhiman halkaasii. Waxaan sameyn doonaa baaritaano ku saleysan si aan u ogaano waxa sababay dhimashadooda.
Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in xiriyahan wada ugu waaweyn ee heleen inta u dhaxeysa bishan May 12-keedii iyo 23-keedii ayna adag tahay in la gaaro dhulka fogfog ee duurka ah oo laga yaabo in lagu heysto dadka badan 300 oo qof. Qabuurahan waxa ay ku yaalaan gobolka ugu yar ee Malaysia ee Perlis oo ku dhegan Thailand, halkaasoo qabuuro wada reedyo laga helay dhowaantan. Mid ka mid ah qabuuraha Malaysia ayaa ah 100 mitir oo qura marka loo eego sida uu ahaa midkii hore oo la helay bishii tagtay ee ku yaalay xuduudda dhinaca Thailand. Goobtan xuduudda ah ayaa ah mid meel yar un u jirta saldhig ay leeyihiin dadka wax tahriibiya oo halkaasii isugu geysta dadka ka kala imaanaya Bangladesh iyo Myanmar si ay u gaaraan Malaysia. Ugu yaraan dadka la soo saaray ee qabuurahan ku jiray Thailand waxay ahaayeen dad gaaraya 26 meedada oo la soo saaray, kuwaasoo la filayo inay saameyn ku yeelatay tahriibkooda shabakada milatariga Bangkok ee la dagaalanka tahriibka ee ay dowladdaasi dhowaan sameysay. Malaysia iyo Thailand ayaa waxa ay wajahayaan eedeymo uga imaanaya xuquuqul insaanka, taasoo ka dhigaysa in madaxdu ay indhaha ka daboosheen mushkiladda iyadoo lagu eedeenayo qaar ka mid ah mas-uuliyiintana inay ku lug leeyihiin si musuqmaasuq ah. Phil Robertson oo ah ku xigeenka madaxa hay'adda u qaabilsan xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ee Asia ayaa waxa uu yiri:
Clearly this area has been an enclave for these ransom for release camps, and I don't believe for a second that
goobtani waxay u ahayd dhul lagu kala qaato madax furashada. Mana aaminsani tan kale in ay arintani hirgeli karto iyadoo aysan jirin wax mas'uuliyiin ah oo ku lug leh.
Madaxa booliska General Khalid Abu Bakar ayaa la weydiiyay inuu jawaabo ka bixiyo eedaha loo soo jeediyay.
We will investigate. Yeah, and we will not condone anybody, including Malaysian officials.
Waan baarayna, waana sii wadayna inaan dusha kala socono qof kasta oo ay ku jiraan saraakiisha Malaysia.
Thailand ayaa waxa ay xabsiga dhigtay amaba ay u jirta xarig ugu yaraan 80 ka mid ah dadka loo maleeynayo inay ku lug leeyihiin tahriibayaasha. Robertson oo ka tirsan Human Rights Watch ayaa wuxuu ugu baaqay in la qaado baaritaano dheeri ah oo ku saleysan xuduudda dhinaca Thailand iyo Malaysia.
In Thailand what we've seen is local politicians and police being arrested. That's a first step, but they're not getting
Thailand gudaheeda waxaan aragnay waxay tahay siyaasiin iyo polis la xiray, taasina waa talaabadii ugu horeysa, laakiin ma aysan helin ilaa iyo hadda dadka sida rasmiga ah uga dambeeyay arintan. Saraakiil noocan oo macaamil ah ayaa ka dambeeyay falalkan. Waxaan filayaa inay jiraan dad kuwan lamid ah oo kale oo ka jira dhanka Malaysia, qaar ka midana waa kuwa la iska eedeeyay oo lagu tirtirayo wax dhacay.
Iyadoo aysan dhul amni ah oo lagu dogo aysan lahayn, qaar ka mid ah dadka wax tahriibiya bishan waxa ay ka carareen doomihoodii dhinaca badda, sidoo kalena waxa ay kaga tageen halkaasi boqolaal ka mid ah dadkii saarnaa doomahan oo alwaaxyo ka sameysan iyagoo aanan haysanin cunno iyo biyo toona. Indonesia, Malaysia iyo Thailand ayaa diiday doomo buux dhaafay oo qaxootiya. Isbuucii tagay Indonesia iyo Malaysia ayaa waxa cambaareen xoogan ay uga timid beesha caalamka, taasoo ku saleysan kadib markii ay sheegeen in doomahan ay u ogolaanayaan muddo yar oo qura dadka saaran inay degaan, kadibna ay dib u celin doonaan amaba ay u masaafrin doonaan meelo kale. dadka ugu badan ee saaran doomahan ayaa waxa ay yihiin Bangladesh iyo Rohingya Myanmar kumanaan dadkaasi ka mid ah ayaa la soo badbaadiyay Indonesia iyo Malaysia iyagoo xeebaha dul sabeenaya bishii hore dadka xuquuqda aadanaha u dooda ayaa aaminsan in kumanaan dad ay wali baaqi ku sii yihiin gudaha badda kuwaas oo dhibaatooyin xoogan ay haystaan
warbixintii wariyaha VOA Steve Harmon Sahrah Cabdi Axmed ayaa noo soo jeedinaysay
waxay wali halkaad naga dhigaysanaysaan walanta afka Soomaaliga VOA dhigaystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban iyo Muqtar Maxamed Atosh
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku mashquulsanaa soo xulida xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed uu yeelanayo waxaana odayaasha ku kala aragtay duwan yihiin habka loo soo xulayo ama sida loo qaybsanayo xildhibaanada xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa odayaasha ma yihiin xilligan kuwa ku guuleysan karo soo xulida xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed uu yeelanayo waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya wasiir ku xigeenka dib u heshiisiinta iyo arrimaha dastuurka Aadan Maxamed Cusmaan iyo Maxamed Macallin Aadan oo loo yaqaan madmuran oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada Baydhabo ku sugan waxa ugu horeyntii hadalka qaatay wasiir ku xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta iyo dastuurka Aadan Maxamed Cusmaan
ilaahay baa mahadle walaal waxa weeye waxba ma xakin hakad wax leedahay ma jiro dawladda Koonfur Galbeed way cusub tahay waad ogtihiin haday dhalatay waa maanta la dhisay ama la aasaasay golaha wasiirada lagu dhawaaqay ilaa imaanta waxaa lagu dhax jiray yaani arimo hadba ma taqaana marhad aan ku gudubtan gal unbay ahayd waxna haday cusub yihiin way iska dhib badan yihiin maamulna ciyaar ma aha marka xildhibaanada wax problem ah iyo wax shida ah oo hadda hortaagan midna ma jiro waa lagu hawshooda lagu jira odayaasha dhaqanka loo diray waxana dawladda iska leh oo ma taqaana xagga dawladda ayay tahay waxana waxa iska leh dhaqanka madama ay tan dhaqanka loogu dambeeyay inay soo dhisaan waxa weeye wax dhibaato iyo problem hortaagan ma leh marka arinka asaga ah sida ugu dhaqsaha badan ayaaba loogu dhax jiraa
maxamed macallin ma aaminsantahay in sida ugu wanaagsan in xilligan ay odayaashu u wadaan dhismaha xildhibaanada iyo maamulada degmooyinka iyo gobolada
barnaamijkaas sida hadda oo wasiir ku xigeenka u dhigay ma ahan barnaamijkaas waa culus yahay odayaashu mana ku heshiin karaan barnaamijkan wuxuu u baahan yahay farsamana ma ahan wax oo dhaqan kale inta uu maal fadhiisto oo wax dhameyn kar ma ahan waxay u baahan tahay arintan in siyaasiyiin ay soo galaan in ay soo geliyo ururada bulshada in la soo geliyo civil society aqoon yahan in ay soo gasho barnaamijkan wuxuu u baahan yahay technical farsamo u baahan yahay in oo farsamo la geliyo ma ahan oday hadii la raa karigaada wax soo dhameeyso xag istaag adigu un keen yaani shaxdina mar keen marna qofkii keen mana suurtagal ma aha
wasiir wal maqleysa saaxiibka wuxuu leeyahay odayaasha kaligooda kuma guuleysan karaan ay waxay u baahan tahay in dhinacyo badan laga qeyb galo
adar waxa weeye hasha haday diidayso tooyiga ursataa waxa weeye dawladdi dhaxa waxa soo dhisay odayaashi dawladdi dhaxa soo dhisay hadana taagan waxa weeye dhinacyo badan baa laga fiirinayaa wax lagu degdegi kara ma odayaasha dhaqankeena iyaga u xilsaaran iyagaana loogu dambeeyaa iyagaana keenaya wixii farsamo ana dawladda iska leh
maxamed ma aaminsan tahay odayaasha maadaama ay yihiin kuwii soo dhisay dawladda dhexe in dawladdan Koonfur Galbeedna odayaashooda ay ku guuleysan karaan dhismaha xildhibaanada iyo maamulada heer degmiye heer gobol
aniga lama ahan inay ku guuleysan karaan barkee dawladda dhexe waxaa jirtay technical committee oo odayeyso waxay soo gudbiyaan leysiskoodii iyo categorikoodii iyo dadka CV-goodii iyo gudiya jiray oo dawladda dhexe sameysay ayaga uma lahayn kaligoodii in oo barnaamijkooda warqada ay soo saxan la ay ku dhamaato tashi badanaa jiray oo waxay jirtay beelaha inay la tashadaan hadda ma suurtobayso ayadoon lahayn urur bulshi iyo gudii aan lahayn odayaasha kaligood intay hool meel ay fadhiistaan marna ay keenaan shax ay isku raacaan isla ogolaadaan marna ay keenaan nominationkii qofkii in ay soo qoraan ay keenaan oo saas ay sax noqoto ma suurtobaysa marka qaladaadkaas camal intuu imaan lahay waxay u baahan tahay yacni tashi badan iyo dad badan in loo dadbadsado oo wasiirada siyaasiyiinta ayagaaba jooga oo kor dadka looguma keenaayo laakiin waxay u baahan tahay ururada bulshada in meesha iyo civil society meesha inuu yimaado
ay wasiir waxaan rabnaa annaga wax dhammaystiran waxaan rabnaa wax isqaqabsi aanan lahayn waxaan rabnaa in soomaalida halkan degin dadka gobolladan degin oo soo suwisti inaysan cidina caban sidii horeba loogu qanciyey golaha wasiirada in loogu qanciyo haddana baarlamaanka sidaasaa la doonayaa degdegi doori ma dhasho wax haddii lagu degdego dhib bay keenayaan isqabsi bay iskeenayaan motion iyo problem iyo hadhow oo laiska daba hadlay ayay imaanaysaa waxaasoo dhan baa dowladdina ka fikirtay waxaana ku guulaysanaya oo hooshaas garwadeen ka ah odayaasha dhaqanka haddii mataqaano wixii tashi ah yacni siyaasiyiinta kama maqna ee xukuumaddii kama maqna ururadii bulshada kama maqna wixii oo dhan way wada joogaan laakiin shaqo kasta cid baa leh haddii shaqada ciddii lahayd loo gacan dhaafo waxay keenaysaa dhibaato marka sidaas daraaddeed soomaalidu waxa aad yacni dadka waxay aada u jecel yihiin in wax la durduro mase la dudumiyo ama wax laga sheegsheegay jecel yihiin
maxamed macalin maxay tahay waxyaabaha aad ku dhaliilayso odayaasha inaysan ku guulaysan karin soo xulidda xildhibaanada
ma guulaysan karaan odayaasha dhaqanka yacni barnaamijkan wuxuu u baahan yahay sidiisaba in loo doorso in oo tashaawur badan la sameeyo in oo yacni dood badan laga sameeyo oo barnaamijkan in gobol la geeyo in degmo la geeyo in qabiil la geeyo in sida hadda baarlamaanka uu u samaysan yahay loo sameeyo barnaamijkan aragti badanoo u baahan yahay aragti badan iyo dood badanoo u baahan yahay manaa dhulkii badana waa sii maqan yahay badana waa la haystaa meeshii gacanta ku jirtana ammaankeeda nafteeda waxbaa sika marka dalkan waxa u baahan yahay in tashi badan laga sameeyo
wata in wasiir sideed isdhihi kartaa odayaashu way ugu guulaysan karaan dhismaha xildhibaanada
odayaashu way ku guulaysanayaan waxa weeye guri ninkii dhisaa ka weyn odayaasha waxay soo dhiseen dowladdii central governmentay soo dhiseen dowladdii dhexay soo dhiseen tanna waxa weeye way ku guulaysanayaan waxaana waaba iska cadyihiin yacni waa saddex gobol gobol walba in buu leeyahay waa lagu xisaabtamayaa xisaabtankaas iyo soo dhismahaas iyo nidaamkaas odayaasha ku mashquulsan hooshaas way ku dhex jiraan sida ugu dhaqsibaxa badanna waa lagu guulaysanaya taas halkaas ay kaga baxay
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa ila falanqeeyey wasiir ku-xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta iyo dastuurka aadan maxamed cusmaan iyo maxamed macalin aadan oo loo yaqaana madmuran tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno anigoo mukhtaar maxamed catoosha iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dooda gaaban ayaad dhegaysanayseen haatana ku soo dhawaada barnaamijkii qurba iyo sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba akhyaarta hawada naga dhagaysanaysa kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aan ku eegaynaa caqabadaha haysta ardayda wax ka barata dalalka suudaan iyo baakistaan arday soomaaliyeed oo fara badan ayaa daafaha dunida sannadihii ugu dambeeyey u waxbarasho tegaya haddii ay noqoto wadamada maleeshiya turkiga suudaan iyo baakistaan iyo meelo kale haddaba khadadka taleefoonka ee islaamabaad iyo khartuum ayaa waxaa ku kala jira maxamed axmed caaqil oo jooga magaalada khartuum ee xarunta suudaan iyo sidoo kale khadar axmed shire oo isna jooga magaalada islaamabaad ee dalka baakistaan labadiinaba kusoo dhawaada barnaamijka qurba ee v o a
zahro waa dhownahay aada baana kugu mahad celinayaa adiga iyo bahda v o a dhammaantee
waayahay haddii aan bal kugu horeeya caaqil waxaad joogtaa magaalada khartuum waxaad iga warantaa ardada halkaasi wax ka barata horta xaaladaha guud ee waxbarashadooda haddii aad ii soo koobto
zahrooy khartuum dabcan waa dal muslim ah mujtamac ahaan intiisa badan soomaali tiro badanna way ku nool yihiin waddankan ama dejaaliyad ha noqoto ama arday caadi oo jaamacada u yimid oo intooda badan Soomaaliya ka yimid ha noqdeen waxbarasho ahaan waa dal aad u dhisan mujtamaciisuna lagu tilmaamay ilaa 800,000 inay yihiin ilaa 850,000 inay yihiin dad wax akhriya waxna qora sidaa daraadeed Soomaalida halkan ku sugan cadadkooda ilaa 5,000 ba lagu qiyaasayaa iyo tiro ka badanba waana dad intooda badan waxbarasho u jooga oo aan deegaan u ahayn ama aan jaaliyad caadi ahayn marka waxbarasho ahaan waa dal dhinac walba ka dhisan manahiibtiisuna carabi iyo ingiliish hadda midka uu qofka la jaanqaadi karo uu bilaaban karo ama uu ku dhiiran karo inuu bilaabo marka waa dal 900 Soomaalida joogto iyo dadka ay la joogaanba anaad u amaanayo
waa hagaag dhinaca kale Islaamabad hadaan eegno Khadra Axmed Shirabal waxaad iga warantaa ardaydiina halkaas wax ka barata tira ahaan intee la egtiin maqdiba badan oo Soomaalida dadkeeda oo qaxootiyo halkaas jooga luqadeed sa wax ku dhigataan
Saharuy Pakistan biyaas ahaan oran kara in ka badan 2,000 oo arday baa joogta sidoo kale waxaa degan faamilooyin ama qoysas Soomaaliyeed oo nolol ahaan u degan dad waa jira ahaan u jooga waa jira dad ganacsi ahaan u degan wadanka marka laakiin marka isku soo duubo ujeedada waxay badan tahay arday Soomaaliyeed oo wadanka wax ka barta dad fara badan baa jooga waxaana wax lagu bartaa luqadda Ingiriiska waa jirta wadanka luqadiisa Urduga dad wax ku dhigta laakiin maadaama annaga arday foreigner ama arday maxaa ku shisheeya aynu nahay waxaan wax ku baranaa luqadda
caqabadaha idinka haysta dhanka waxbarashada haday noqoto iyo maaragta noloshaba maxaad iga sheegi kartaa
walaahi caqabadaha aad bay u badan yihiin marka koowaad waxaa ka mid ah ardayga markuu imaado wadankan waa wadan Afrikaan aan ahayn wadankii Soomaaliya ka soo fuu qaarada Asia ku yaala dad ahaan aan kala duwanahay dhaqan ahaan aan kala duwanahay luqad ahaan aan kala duwanahay cilmi ahaan aan kala duwanahay marka waxaas oo dhan markay isbiirsadaan ardaygii uu ku cusub yahay wadanka waxyaabo fara badan buu la soo kulmayaa waxbarashada sidoo kale Pakistan waxaa lagu tilmaamaa wadamada caalamiga islaamigu waxbarashada sareeya marka waxbarashada laftigeeda aad bay u adag tahay sanadaha hore ardayga waxaa laga yaabaa luqadda wadanka Urduga in macallimiintu qaarkood ay ku hadlaan taasi ay dhibto ardaygu uusan fahmin luqadda Urduga sidoo kale wadankeena Soomaaliya ardayda inta badan ka imaan waxaa laga yaabaa inay system ahaan carabiga wax ku soo barteen luqadda Ingiriiska halkan kaga soo horeysa marka caqabadaha aad bay u badan yihiin
waaye dhinaca amniga markaad eegto Pakistan meelaha ugu daran ayay ka mid tahay iskuulada weerar ayaa ka dhacay Taliban ayaa xiliyada qaarkood sheegta bal hadaad eegto dhinaca amniga wax idin saameeyay
runtii way jirtaa dhinaca amniga caqabado fara badan baa ka haysta wadanka amniga waa runtaa dhinaca laakiin waxbarashada markii loo ogo walow waayadii dambe hadda sanadan horaantii waxay jiray qaraxyo ka dhacay jaamacado iyo iskuulaad oo la qasay arday laakiin si waxay u moodaa in ardayda foreignerka ama shisheeyaha ay ku jiraan Soomaalida aan cilmi si gaar ah u target gareysan ama u raadsan marka wax guud oo wadanka waxbarashadiisa iyo iskuulaadka jaamacadaha ardayda kale la qabaan muuye si gaar ah hadda wax ardayda shisheeyaha Soomaalida u haystaa caqabadaha ma jiro marka laga reebo amniga guud ee wadanka
waayahay maxamed axmed caaqil ayaan dib ugu noqonayaa bal waxaad iga warantaa caqabadaha si lamida su-aashaas aan ku weydiiyey dhanka suudaanna ka jira
dabcan suudaan caqabada ugu weyn ee ardayga soomaaliga qaabilayso marka uu wadan ka yimaado waa cimilada waxaa laga yaabaa labada cimiladood midda uu ka imanayo iyo midda uu yimid wax weyn oo faaqiyaba u dhexeeya darajada heerkulka mararka qaar bay 7-16 ku dhawaataa qof Soomaaliya ka yimidna adkaysigeedu aad buu u dhibayaa marka caqabada ugu weyn ee ardayga Soomaaliga horta qaabisha waa cimilada midda labaad ee qabsanaysana waa luqadda oo nimanka wadankani aad bay waxay u aaminsan yihiin luqaddii carabiga ahayd ee ayagu ay u dhasheen waxay si gaar hadana u aaminsan yihiin darajada hoose oo iyagu ay ku wada hadlaan wax laga yaabaa marka ardayga cusub iyo ardaygii hore joogayba inay si isku mid ah kula hadlaan luqadii darajada carabiga hoose xitaa qofka marka uu luqadda carabiga wax ku soo barto dabcan way ku adkaanaysaa inuu fahmo
tahriibta iga waran
inay ardayga Soomaaliga Suudaan marka uu joogo si qabsatana waa tahriibta oo anigu waxaan garanayaa arday Soomaali ah isku mar aan jaamacadda wada dhameysanay nin dhalinyaro oo wadaag ah oo dadka Khartoum lagu amaano ka mid ahaa. Waxa la ii sheegay inuu tahriibe oo jaamacaddii marka uu dhameystay shahaadadii iyo malafaadkiisii iyo kitaabadii jaamacaddaba oo u dhintay arday kaloo la deganaa sida uu magaalada u aaday. Waxaa loo soo sheegay inuu badda ku dhintay isagoo Talyaaniga u sii socdo oo Liibiya ka safray. Marka dhibaatada ugu weyn ee Soomaalida haysata waxa weeye marka uu halkan qofka yimaado waxa uu sii muuqanayaa Yurub oo wuxuu isleeyahay waxa kuu dhiman saxarahan yarka ee gaariga looga gudbayo iyo waxa kuu dhiman badda oo aad ka tilaabsatid. Marka musiibada ugu weyn ee ardayga Soomaaliga marka uu Suudaan joogo waa taariibka oo waalidku mararka qaar day ku qasbayso waxaan u awoodin inay Yurub ku geeyaan ama ay magase iyo dad saxaraha ku qasbay kaga bixiyaan. Marka caqabada ugu weyn ee ardayga Soomaaliga Khartoum ku qabsanayso waa cimiladii, waa luqadii oo mid hoose ah local ah iyo tahriibka. Caqabadaha ugu weyn aanu intaan garanayo dabcan laga yaabo ardayda qaarkood ma inay intaa kala badan tahay laakiin aanu intaa ii muuqato intaan hadda shanta sanadood aan Suudaan joogo.
Aad baad u mahadsantiin labadiinaba. Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen labada arday ee Maxamed Axmed Caaqil oo jooga magaalada Khartoum ee dalka Suudaan, dhameystayna jaamacaddii 4 sano ugu horeysay ee xisaabaadka, iyo sidoo kale Khadar Axmed Shire oo isna ka bartay jaamacad ku taala magaalada Islaamabad saxaafadda. Labadooduba khadka telefoonka ee dalalkaasi ayay igu waramayeen si aan wax uga ogaano xaaladda ardayda qurba joogta ku ah dalalkaasi ee wax ka baranaya. Inta aynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonana maanta, qurbe waa naga inta.
aad iyo aad bay u maasan tahay Saare Cabdi Axmed oo markaasi daadihinaysa barnaamijka qurbe. Haatanna ku soo dhowada kaalimaha sugaanta iyo heestii Milco Cabdifataax Yare iyo Ikraan Arraale.
san ee Cabdi Fataax Taabir iyo Ikraan Arraale ayaa ugu dambeeyay daacadeedii fiidnimo lixda iyo barka intaynu kulmeyno dhinacayaga waxaan idin kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo hase ahaatee waxaa hawada ku soo jira oo goor dhowaad maqli doontaan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha waxaa u diyaaray Colaad iyo Sahra irbadda ka qaadina baan leenahay dhinacayaga se waa Sahra Ciidla Nuur iyo Cabdiraxmaan Furoo idin leh habeen wanaagsan